Jen la Esperanto elsendo de la dudek tria de decembro 2022. Jen la hodiaŭa teamo.
Matt, saluton.
Saluton de mi Brendan.
Mi estas Francisca, mi kunmetis la erojn de la programo kaj respondecas pri la teknikaĵo. Mia hodiaŭa pozitiva novaĵo estas pri la kompletigo de verda muro preskaŭ 3000 kilometrojn longa. Exacte 2893.819 en Ĉinujo. Necesis 20 jaroj por ĉirkaŭi la dezerton Taklamakan de arboj, cele haltigi la progreson de la dezerto kaj malpliigi la sabloŝtormojn en la regiono de Xinjiang. La projekto komenciĝis en la 70-aj jaroj per kelkaj eraroj, char necessis trovi quiu specio de arboi pli taugas. Do, gratulon al Cinuio! Tiain proiecton besonas nia planedo. Do, Matt, quion vi electis por tiu elsendo?
Hodiaŭ mi proponas du articoloin. La unua estas el la revuo Monato, el la januara el dono de la nova jaro, kaj la articolo numigas Ĉu vere ni kiel ranoi? Gi estas ege interesa articolo de Luca Koslovic el Italio. Kaj la dua articolo estas el la reteo Esperanta Retradio. Gin verkis Anton Obadova kaj gin nomiĝas Pli da paŝoj, malpli da depresioj.
Kaj vi, Brendan?
Hodiaŭ mi parolas pri ŝako. La ludo por la menso.
Kaj Francisca, kion vi havas por ni hodiaŭ?
Ni aŭdos intervjuon faritan en Greziono dum someras al Ankitsa Jagnič pri poziciiga terapio. Kritikajn pensojn de Jean-Pierre Cavalan pri la preĝo patronia aperintaj en la revuo Ateismo numero 39. Kai poemon de la australianino Tilly Ashton, la mastro de la lumo, declamitan de Maria Nazare La Roca, la electo de la legio de bona volo, donacita alla esperantistoi tra la mondo ocase de la Zamenhofa festo. Kaito cantos la canton Ce contraua vent, quiu trovigas en la compact disco La Universala Arbo, Gele cantos patrino, quiu estas en la compact disco La Stazioi del Amo. Martin cae la talpoi cantos La Dioi en la compact disco Vestigioi. Cae inizialoi dozo cantos Perfecta Ferio en la compact disco La Granda Aventuro. Mi vere ci volemas pri nia similezzo al ranoi, mat, bon volu clarigi tion.
Ĉu vere ni kiel ranoi? La metaforo de la tiel nomata boligata rano priskribas la homan tendencon adaptigi malrapide sed neeviteble al malbonaj aŭ danĝeraj situacioj, ilin ne rimarkante, ĝis la ŝanĝo fariĝas minaca aŭ eĉ neeltenebla. Precipe en la moderna socio, tiu metaforo aplikiĝas al multaj fenomenoj, kiuj kvankam komence ŝajne sendanĝeraj, iom post iom igas homojn toleri malbonajn kondiĉojn. Se oni metas ranon en malvarman akvon kaj malrapide varmigas ĝin, la rano ne sentas tujan danĝeron kaj finiĝas boligita. Tamen, se vi rekte metas ĝin en bolantan akvon, ĝi tuj provas eskapi. La eksperimento farita en la Universitato John Hopkins de Baltimoro en la jaro 1882, kadre de studo pri besta rezisto al varmo, kaj poste prenita de la fama usona filozofo kaj lingvisto Noam Chomsky, kiel aludo, prescribas giuste kiel funkcias ankaŭ nia nerva sistemo. Unu el la ĉefaj faktoroj kontribuantaj al socia kutimiĝo estas la tro ŝarĝo de informoj. Kun la exponenciala cresco de fontoi de informoi el sociai retoi cae 24 horai novaj canaloi, ni estas constante bombardatai per datumoi, novajoi, opinioi cae plurmediai enhavoi. Citiu fenomeno nomata infodemio causas cognan saturigion mal faciligante distingition cio estas vere grava. La resulto estas indiferentezzo. Gravai problemoi ciel climata shangio, sociai mal egalezoi au politicae crisoi estas rigardatai ciel neeviteblai partoi de la realo, char ni estas sencese el metatai al ili. Paralele, la economio de distrado ludas gravan rolon en la proceso. Ciferezai platformoi estas conceptitai por capti cae teni nian attenton, mal helpante nin longe focusigi pri complexai problemoi. Supraja amusigio cae constantae gistatigoi en sociai retoi igas maniero escapi el pli gravae aferoi, causante perdon de la capablo critique reagi. Plia fundamenta aspecto estas la normaligo de sociae cae economiae maliustezoi, salairai malegalezoi, dungitezza necertezo cae politica corrupto, ciam ili ocasas mal rapide, tendenzas esti acceptitae de la socio ciel normalae problemoi. Citio casas precipe ciam homoi alcutimigas al mal facilai labor condicioi au alla iom postioma erodo de personae raitoi ciel privatezzo au civilai liberezzoi. Invada technologio ciel ciferezza superigardo estas perfecta exemplo. La iom postioma alpreno de iloi ciui controlas personain datumoin povas shaini sen dangera comence, ca ancau utila, cae fascina, sed gi conducas al mal rapida perdo de regado pri sia propra privata vivo. Ancau citie, la shangio estas tiel mal rapida, che gi estas acceptata sen vera resisto. La iom postioma erosiado de personae liberezoi cae sociae normoi estas plia grava piliero de socia cutimigio. Ofte registaroi cae institucioi agas por reducti individuain liberezoin au enconduci structurain shangioin ne estigante tuian reagon, char la proceso estas iomete mal rapida. Tio conducas alla mal abrupta accepto de politicoi qui lemigas homain raitoin, kiel amas controlo au censuro. Simila fenomeno casas cun politica polarizigio, kiu povas radicaligi opinioin kai conduci al socia divido. La accepto de extremisma retorico au perfortai ideologioi farigas pli facila, ciam citiui ideoi estas enconducatai laugrade. Fine, la moderna culturo de constanta productivezzo estas plia exemplo de cutimigio. Homoi, instigatai de socia cae cunulara premo por esti ciam productivae, fine acceptas ciel normalan, ancau vivstilon, caracterizitan per cronica streso cae manco de equilibro inter laboro cae privata vivo. Citiu spezzo de adaptigio ocasas iom post iom, dum la postulo de rendimento crescas cae sanae vivnormoi estas metatae fonen. Homoi adaptigas al stresa vivo Ne consciante pri la longdaurai implicoi por fisica kaj mensa sano. Ĉi tiu proceso fariĝas danĝera, kiam la adaptiĝo estas tiel enradikiĝinta, ke eĉ malsanigaj aŭ maljustaj kondiĉoj estas akceptataj kiel integra parto de la socio. La metaforo de la boligata rano klare montras kiel malrapidaj ŝanĝoj povas kaŭzi socian kutimiĝon al negativaj kondiĉoj. De tro ŝarĝo de informoj ĝis normaligataj maljustecoj kaj konstanta premo pri produktiveco, ni vivas en socio en kiu danĝeroj kaj problemoj enŝteliĝas senhalte. Tamen, anstataŭ simple rezigni, ni povas aktive krei kontraŭpezon al ĉi tiuj tendencoj. Tio komenciĝas per intensa mensa kaj spirita praktiko. Momentoj de silento, en kiuj ni rekonektiĝas kun nia interna saĝeco kaj kritika konscio, estas kernaj por konservi nian klarecon kaj liberecon. Ni povas ankaŭ kultivi profundajn interhomajn rilatojn kaj prioritatigi kvaliton super kvanto en la informoj, kiujn ni elektas. Rekonektiĝi kun bazaj valoroj kiel honesta komunikado, respekto kaj resanigaj spacoj, ekzemple en la naturo, fortikigas nin kaj helpas nin stari kontraŭ la truda fluo de modernaj distraj kaj stresaj fortoj. Plie, potenca ilo, kvankam ne tiom reklamata kiel aliaj spiritaj praktikoj, estas verkado permane de sia propra taglibro. Verkado de taglibro estas praktiko kiu konsistas el ĉiutaga skribado de pensoj, emocioj kaj meditoj. Ĝi ne nur helpas organizi niajn pensojn, sed ankaŭ funkcias kiel ilo por introspekto kaj persona kresko. Do ĝi prezentiĝas kiel transforma kaj liberiga praktiko. Ĉi tiu simpla ago ĉiutage permane skribi siajn emociojn kaj meditojn fariĝas potenca antidoto kontraŭ la frenezo kaj apatio, kiuj ofte karakterizas nian ekziston. Per taglibro ni povas esplori kaj vere aŭskulti niajn plej profundajn pensojn, kreante spacon por introspekto, kio permesas al ni rekoni kaj alfronti eksterajn premojn. Skribado invitas nin ekzamenadi kritike la surfacajn informojn kaj rezisti la tendencon normaligi maljustajn aŭ malfavorajn situaciojn. Esence, verkado de taglibro helpas nin ne nur administri la streson, sed ankaŭ donas ŝancon mediti sincere pri nia vivo kaj niaj elektoj. Reakceptante la ĉiutagajn defiojn, ni povas rekoni nian internan voĉon kaj akiri la forton necesan por alfronti la mondon kun vigla kaj aktiva sinteno. Sume, specife ĉi tiu spirita praktiko povas gvidi nin al pli aŭtenta kaj signifa vivo. Ni evitos la sorton de la boligata rano per konstanta atento kaj kuraĝa rekono de la ŝanĝoj, kiuj alproksimiĝas. Ĉiu el ni kapablas fari elektojn, kiuj redonas al ni liberecon kaj senson de regado je nia propra vivo. Kian ajn spiritan praktikon vi adoptos, kio grave estas flegi konscion. Skribi mane, kiel ekzemple verkado de taglibro, ja povas helpi. Aliflanke, bedaŭrinde ranoj ne povas skribi, ĉu? Ĉi tiu artikolo aperis en la januara eldono de la revuo Monato, kaj ĝin verkis Luka Koslovič.
Ja, devas konsi pri tiu malrapida alkutimiĝo kiu ŝanĝas nin. Mi aprezas la fakton, ke Luka Koslovič proponas rimedojn por rezisti la nedeziratan ŝanĝon. Jen la kanto de Kaito en la kompaktdisko Universala Arbo, ĉe kontraŭa vent. Ankaŭ al tio malfacilas resisti, ĉu ne?
C'è contrao a vent, c'è contrao a vent, c'è contrao a vent, sopran flugas la kait.
C'è contrao a vent, c'è contrao a vent, c'è contrao a vent, sopran flugas la kait.
C'è contrao a vent, c'è contrao a vent, supren flugas la kait. C'è contrao a vent, c'è contrao a vent, c'è contrao a vent, supren flugas la kait.
Supren flugas la kait,
c'è contrao a vent, c'è contrao a vent. Supra flugas la kait.
Vi audis la canton de Kaito, ce contrao avent, quiu trovigas en la compact disco La Universala Arbo. Scribita glibron estas lau Luca Coslovic, bona exerso pogadi la povon, giuste pensi.
Do, Brandon, por exerci vian corpon, vi ludas tiun ludon similan al hokeo, lacrosse. Ĉu vi ludas ankaŭ ludon por exerci vian menson?
Oh, yes. La ludo kion mi preferas por mia menso estas ŝako, la bela ludo.
Wow. Ĉu vi ofte ludas ŝakon?
Yes. Ĉiun tagon antaŭ mi dormas, mi ludas ŝakon. Ĝi estas bona por la menso.
Ĉu vi ludas en klubo aŭ kontraŭ hazardaj partneroj aŭ kontraŭ komputilo?
Mi ne ludas en klubo, sed mi devus aniĝi al klubo. Tio povus helpi min plibonigi mian nivelon. Tamen mi rete ludas kontraŭ hazardaj partneroj.
Kiam vi komencis ludi ŝakon?
Antaŭ 2 jaroj mi komencis ludi ŝakon. Mia frato enkondukis ŝakon al mi. Li estas pli bona ludanto ol mi.
Kiel eblas kompari la nivelon de pluraj ludantoj?
Eblas ricevi elorangon laŭ matematika sistemo proponita de la hungara usona profesoro de fiziko Alfred Elo en la 60-aj jaroj. Alfred Elo naskiĝis en Hungarujo, sed lia familio migris al Usono kiam li estis 10 jarojn aĝa. Necessas ludi oficialan matchon por akiri elo-rangon.
Ĉu vi havas elo-rangon?
Yes, mia plej bona rango estas preskaŭ 1000 kvarcent. Ĉi tio estas ordinara rango por persono kiu ludas por amuzo. Magnus Carlsen, grandmaestro de ŝako, havas la plej bonan elo, tio estas 2,882. En la elo-sistemo, tio kies elo-rango superas 10 poentoj devas venki en 2/3 de la ludo. venkas en povus ciam venki kontraŭ mi.
Ĉu gravas al vi venki? Aŭ ĉu same kiel en la ludo Go, vi ĉiam lernas ion, eĉ se vi malvenkas?
Nun ekzistas moderna teknologio, kiu ebligas analizi ĉion ludon. Tiun de la venkanto kaj de la malvenkanto. Mi ne ofte analizas mian ludoin, kiam mi venkas, do en multaj manieroj malvenko estas al mi pli informplena.
Sed se venki gravas al vi, ĉu vi regule studas por obligi viajn ŝancojn venki?
Venko estas tamen grava al mi. Mi legadas multajn librojn kaj spektas multajn filmetojn, sed la plej bona maniero plibonigi estas ludi.
Kio plaĉas al vi pri tiu ludo?
Mi ŝatas la matematikan aspekton de la ludo, sed mi ankaŭ ŝatas la historion de la ludo kaj la strategiojn. Mi eĉ aŭdis homojn, kiuj aplikas la regulojn de ŝako al historiaj eventoj, ekzemple la batalon de Napoleono apud la Berezina en Ruslando. Ĝi estas speciala ludo, kiu havas specialan historion. Ankaŭ en la pasinta semajno ni havas novan mondĉampionon.
Oh, de kie li venas?
El Barato.
Oh.
Li estas nur 10 jaroj.
bone.
Do, li havas la estontecon antaŭ si.
Bone.
Eble estas saĝa decido via flanke, Brendan, ludi ŝakon nur pro plezuro. Mi legis, ke la elo-rango estas certe bona rimedo por taksi sin, sed kiam la ludantoj celas ĉefe plialtigi sian elo-rangon, ili malsukcesas. Fakte ŝako ne estas antaŭ ĉio konkura ludo. Kristnasko kaj la finjara festo estas tute proksimaj. Estos oportuno renkonti la familianoin. Tio kutime estas gioia sperto, sed foje povas esti ancora en conflicta etoso. Trovi contentigan rilaton kun ciu familiano ne facilas. Tamen existas helpo. Jen Ankitza Jagnič, terapiisto, kiu klarigas kiel la poziciiga terapio povas plibonigi malbonan familian situacion.
Esta specialisto de la terapio nomata poziciiga terapio. Ĉu vi bonvolas klarigi al la aŭskultantoj de kiu pripensis tiun terapion kaj en kio ĝi konsistas?
Saluton unue al ĉiuj. Do, la terapio komence havis nomon familiaj konstelacioj. En la angla estas pli konata laŭ tiu nomo, Family Constellation. Sed en Esperanto oni uzas ambaŭ kaj konstelacioj kaj poziciigado, ĉar ie tio estas la kerno de la metodo, trovi bonan pozicion en la familio aŭ en la sistemo por ĉiuj kiuj apartenas al tiu familio kaj al tiu sistemo. Komence oni donis la nomon familia poziciigado, sed dum la evoluo de la metodo oni vidis, ke la same principoj validas por ĉiuj sistemoj, ĉu de la nacio, de la urbo, de entreprenoj, de sporto, de socia iuj agoj. Ke ĉie aplikeblas du gravaj principoj, ke ĉiu apartenas, kaj ke ene de la sistemo ekzistas interna ordo. Kiam oni plenumas tiujn du postulojn, kiel oni diras leĝoj de amo, tiam la sistemo ne estas ŝarĝita kaj ĉio flue iras sen iuj problemoj kaj nodiĝoj. La fondinto de la terapio estas Bert Hellinger. Unue li estis pastro, kaj dum dudek jaroj li misiis en Sud-Afriko, tie li estis ĉefo de tiu lernejo. Poste li revenis al Germanio kaj doktoriĝis pri psikologio. No, en tiu metodo iel reflektiĝas tiuj tri, ni diru, fontoj de lia laboro, kaj spirita, kaj psikologa, sed ankaŭ iuj principoj, kiuj estas tre fortaj aliroj al la homa psiko de Afriko, speciale Sud-Afriko, kaj tio estas, ke ni estas pere de aliaj homoj, kaj tra ni parolas niaj antaŭuloj. Ĉar en familia pozicigado ĉiu membro de nia familio havas sian rolon kaj havas rajton partopreni. Li dum sia laboro iel malkovris kiuj okazaĵoj en la familio povas iel detrui stabilan sistemon de la familio. Tie estas diversaj tipoj de traŭmoj kaj diversaj tipoj de izoliĝoj aŭ malpermesoj aparteni aŭ ŝanĝoj en la natura ordo de la familio, ke tio kaŭzas, ni diru, nudiĝojn, problemoj inter rilatoj aŭ problemoj en la persono mem, kiu iel malfortigas nin por akcepti vivon tia, kie ĝi estas, kaj doni la plej bonan, kion ni povas, kaj ricevi de la vivo la plej multo, kion ni povas.
Do, jes, sed plej ofte oni ne konscias pri tiuj nodoj. Oni povas senti ilin, sed kompreni de kie ili venas.
Yes.
Do, ĉu la terapio permesas kompreni, aŭ ĉu oni agas je alia nivelo?
Ĉefe oni agas je alia nivelo, ĉar en la terapio ni iel unue difinas la nodon, ni diru, kaj tiam oni elektas el la grupo reprezentantoj de tiuj membroj de la familio aŭ de la sistemo, kiel iel estas konektitaj kun tiu nodo, kaj tra la agoj kaj movoj kaj paroloj de la reprezentantoj de membroj de via familio, iel vi ricevas alian perspektivon, alian vidon al la tuta problemo, kaj vi fakte povas kompreni, ke la instigoj, kiuj estas en vi por fari, aŭ manieroj, kie vi vidas la mondon, eble ne estas nur de vi kaj via, mi diru, kulpo, sed ke vi fakte apartenas al multe pli granda rondo de la homoj, al via familio, kaj ke vi subkonscie aplikas tiujn leĝojn de aparteno kaj ordo, ke vi fakte subkonscie provas fari la ordon, foje farante malordon eĉ pli, ke fakte multe en ni subkonscie havas bezonon aparteni, meriti, kaj ankaŭ iel apogi aliajn membrojn de la familio. Kaj tio ni faras tre tre subkonscie. Kaj krome ni estas iel instruataj pri memzorgi, preni respondecon por ni mem, kaj iel ni serĉas iam problemojn en ni, faras kulpigas nin mem, sed fakte foje ni simple agas laŭ la leĝoj, kiuj estas pli grandaj ol ni mem, kiuj apartas. La leĝoj, kiu apartenas al la tuta familio kaj eĉ al la tuta homaro.
Necesas esti en grupo por tio?
Do komence oni faris tion nur en grupoj, sed oni poste aplikis ĝin, mi ankaŭ uzas ĝin individue. Aŭ per persona ĉeesto, aŭ pere de Zoomo, ankaŭ eblas grupo pere de, ne nur de Zoomo, kompreneble, sed iu ajn. Iuen programo kiu obligas iun komunan komunikadon, sed jes estas aplikebla ankaŭ por unuopaj paroloj. En tiu kazo oni ankaŭ faras reprezentantojn, sed reprezentantoj povas esti aŭ etaj pupoj aŭ aliaj objektoj aŭ desegnaĵoj aŭ simboloj iuj. oni povas tre tre kreative fari tion, si gravas ke la persono por kiu oni faras pozicigadon iel fokusiĝas al sia problemo kaj iel lasas sin senti tiujn diversajn perspektivojn al la sama problemo.
Jes, sed mi sentis kiam oni faris tion en grupo ke la emocio de la reprezentantoj estis tre grava kaj profunda al la yes. persono kiu volis iom kompreni pri la problemo.
Yes.
Sed se vi anstaŭas tion per pupoj aŭ objektoj, ĉu
estas metodoj. Oni devas tion iel sperti por vidi. Mi faras kion vi opinias, ke tiu ĉi figuro sentas, ke tiel homo ankaŭ permesas al si ŝalti sin de unu representanto al alia. Do, ĝi funkcias ankaŭ individue. Estas malfacile paroli pri la metodo entute, kaj tiam eĉ se mi miras al tro grandaj detaloj, tiam komencas esti tro abstrakta.
Ĉu eblas sekvi tiun terapion en multe da landoj nuntempe?
Jes, jes, mi scias, ke ekzistas pozicigistoj aŭ konstelatoroj aŭ kiel mi nomu ilin en multaj landoj. Ĉefe estas sub tiu angla nomo constellation. Iel estas familiaj, sed ankaŭ estas por entreprenoj, kiam oni ekzemple metas pozicigas la vizion, mision, ĉefojn, merkaton, produkton, nomo de la produkto, kaj iel testas kiel reagas la ekstera mondo kaj tiel plu. Eblas en ne preskaŭ, sed certe eblas en ĉiuj landoj de la mondo. Kaj en se mi bone rememoras, ĉu estas mi pensas, ke estas Meksikio. Oni tio estas eĉ parto de la oficiala san sistemo. Por la europaj kaj afrikaj kaj ankaŭ en Aŭstralio estas multaj kiuj faras tion. Ĝi ne estas parto de la sansistemo, sed ĝi estas ia pli vastiĝo de psikologia aŭ iu helpo, estas terapio por ne nur psika, sed ankaŭ fizika helpo, ĉar laŭ tiu ne nur laŭ tiu teorio multaj el niuj korpaj problemoj devenas de la psikaj elementoj en ni.
Jes, kompreneble estas la fizika rezulto de mensa problemo.
Ĝuste jam oni en tiu ĉi terapio montriĝas, kiam mi faras reprezentanton de la malsano. Tiu reprezentanto neniam estas malagrabla al mi. Estas quasi volas helpi aŭ protekti. Kaj iu sense ĉiu malsano iel puŝas nin pripensu, kion vi faras. Aŭ ĉu vi vere volas vivi? Aŭ ĉu vi rezignis de vivon? Kion vi volas? Mi estas ĉi tie. Mi povas foriri, sed mi povas ankaŭ helpi al vi fini vian vivon, eĉ ĝis tiu nivelo, sed ĉefe estas helpo por veki nin, por iel preni, ke ni demandu nin, kiu ni estas, kio ni volas, kiu estas nia loko en la mondo. Kaj tio diras reprezentantoj, kompreneble, kaj plurfoje post la pozicigado, kiam oni traktas tiajn problemojn, iel la sinteno de la persono ŝanĝiĝas, kaj tio foje ankaŭ iel helpas trakti la malsanon. Kompreneble, ĝi ne estas iu magia vorto, kiu forpelos vian malsanon, sed certe donos al vi iun alian perspektivon por vidi la tutan aferon.
Jes, do estas la akcepto, ke ŝanĝo eblas.
Just
kaj sekvi la ŝanĝo.
Ĝuste. La bonaj temoj, mi diru, por pozicigado estas ĉiu situacio, rilato, malsano aŭ penso aŭ okazaĵoj, kiu ripetiĝas, kiu okazas al ni unufoje kaj ni volas solvi kaj mi pensis che mi solvis ca jen de nove, jen de nove la sama problema cun cefo e la sama problema cun partnerino e au partnero e la sama problema cun ge patro e au ripetigianta i problema e au anco problema cun malsano. Tio signifas che malgrau ciu nia capablo cae bona volo, nia conscia nivelo, ne successas baracti sin Dio, cae eble tiam estas la tempo vidi la pli grandan bildon, cae vidi kie, cae kiel la shangio eblas.
Do, coran dankon, almenau estas bone cii che se oni sentas problemon, oni ne estas sola en la mondo, kai estas solvoj. Yes, multe da solvoj, kai tiu estas unu el ili.
Tia estas unu el la metodoj, jes, kai la plej grava estas, almeno por mi, unu el la gravaj miaj starpunktoj, kiu ŝanĝiĝis, estas ke mi ne plu serĉis je kio mi eraras, aŭ kio estas malbona kun mi. Se mi el akceptis ke tia kiam mi estas hodiaŭ estas rezulto de multaj genoj kaj epigenetiko kaj mia familio kaj la kulturo en kiu mi vivas, kaj tia kiam mi estas nun estas la plej bona versio de mi kiu ĝis nun kapablis. Sed mi ankaŭ rajtas en ĉiu momento de mia vivo halti kaj diri eble mi tion ŝanĝu. Kaj mi vidu kio estas necesa por fari tiun ŝanĝon. Do kaj jes ŝanĝoj eblas, ni ne estas senpovaj kaj ni ne estas solaj, kiel vi diris. Tio estas ankaŭ grava.
Do dankon pro tiuj kuraĝigaj vortoj.
Yes.
Koran dankon kaj estis plezuro provi tiun metodon dum la restado en Grezio.
Ankon dankon al vi por la momento por prezenti tiun metodon, kiu mi tre ŝatas kaj jam faras multajn jarojn kaj mi esperas ankoraŭ multajn fari. Do kaj se iu volas ankaŭ en Esperanto fari ĝin, do bonvolu kontakti min kaj mi faros tiun zoomadon kune.
Dankon, ni poste donos vi la aŭskultantojn, kiu volas havi pli kaj volas la kontakton, povas skribi al ni kaj ni donos tiujn detalojn.
Yes, dankon.
Ne dankinde.
Kaj saluton al ĉiuj.
La sekcioj de pozitiva terapio kun Ankitsa en Greziono estis emociplena tempo, sed aliflanke ili helpis krei amikecan kai subten plenan etoson inter la ĉeestantoj. Ni nun aŭskultu la duopon Ĝele, kiu kantas la kanton Patrino. Ĝi estas en la kapdisko La stacioj de l' amo.
Racontis al vi ne cion nur bonajon volis audi kai vi simple ne povis laudi vi ne faris cion giuste kai alian havis guston ni ne hicis amikinoi ĉar vi estis la patrino. Sed vi diris ciam veron. Vi edukis min modeste, vivon vivis tre honeste. Kiel ofte vi estis lauta, mia hejmo ne estis varma, restis strikta, dum mi petolis, ne donis kion mi bezonis. Inter ni nun estas paco, inter ni eterna paco. Diris mi al vi neniam, ke amas vin. tion. Culpas la generazio. Shaine vi ne povis tion, patrino.
Gele, cantis patrino, canto en la compact disco La Stazioi del Amo. Anca Anton Oberdorfer proponas solvon se le doni al si pli da chansoi bone vivi. Jen mat.
Pli da pasoi, mal pli da depresioi. Movigiado ne nur bon fartigas la corpon, sed ancao la psicon. Tio confirmas meta studajo cun prescao 100,000 partoprenintoi. Ciu iras pli ol 5,000 pasoin en tago, tiu suferas signife pli malofte sub depresiae simptomoi ol malpli movigemai homoi. Ju pli piediras homo, des pli malgranda estas lia risco morti frue pro plei diversae malsanoi. Tion montras interalie granda studajo e la pasinta iaro. Jam 4,000 pasoi en tago havas laugi mesureblain effectoin. Sufficias ancao mal longa ciutaga promeno de proximume 11 minutoi, kiel tion resultigis plua studo. Sed ne nur la corpa sano profitas de regula movigiado. Lau prilumigo same e la pasinta iaro, sporto povas havi ĉe depresioj similan efikon kiel medikamentoj kaj psikoterapio, eĉ se la terapia realigo ne estas ĉiam tute simpla, ĉar la manko de impeto estas ofte unu el la kernaj simptomoj de depresiaj malsanoj. Multaj esploristoj pro tio akcentas ankaŭ la preventivan signifon de corpa activezzo. Studajo el la iaro 2019 exemple supposigas che ciu taga curado de 15 minutoi malaltigas je quarono la riscon malsanigi pro depresio. Pasoi estas lau la hispana esplorista te amo practica mesur metodo por la ciu taga activontezzo, char multai homoi intertempe nombras siain pasoin, ciu sur compufono au per proprai nombriloi. La priugia analiso de la ciutaga movigiado ocasis sur base de studajoi la iaroi 2004 gis 2023, cun datumoi de pli ol 96,000 homoi el 13 landoi. La average registritai pasoi amplexis de apenau 3,000 gis pli ol 10,000 pasoi. La resuma resulto de ciui averagiai analisoi, do comparai studajoi je unu sola tempo puncto, resultigis che homoi qui atingis pli ol 5000 pasoin en tago havas signife mal pli da depresiae simptomoi ol tiui qui ne atingas tiun nombron da pasoi. La analizo de ciui longtempae studajoi crome resultigis che personoi qui iras ciu tage pli ol 7500 pasoin malsanigas signife pli malofte pro depresioi ol tiui qui ne atingas tiun nombron. Ilia risco estas je 42% pli malalta. La actuala prilumigo confirmas linearan rilaton inter pasoi kaj depresio. Ju pli da pasoi, des mal pli da depresiae simptomoi. Tio validas ancau por tre malgrandai dozoi da pasoi. Tio gravas precipe por maljunaj kaj malsanaj homoj, kiuj kapablas plenumi nur tre malaltan nombron da pasoj en tago. Kio kaŝiĝas malantaŭ la protekta efiko de ĉiutaga aktiveco, tio tamen ne estas tute klara, diras la studaĵo, kaj korpaj mekanismoj kaj psikosociaj efektoj estas eblaj kiel klarigo. Exemple, movigiado efficas contrau inflame, gi pli altigas ancau interalie la senton de mem efficetso, eble activa vivostilo havas positivain effectoin je ciui niveloi. Tiu articolo aperis en la reteo Esperanta Retradio, cae gin verkis Anton Oberdorfer.
Mi pensas che instincte homoi usas marshadon en crisa momento. Ni havas la exemplon de Travis Steele, quiu nocte iris de Cairns al Darwin. Anca in Peruo mi rencontis fransan virinon, quiu piediris tirante charreton, se le trovi patson. Christnasco estas malgrau la streboi de capitalismo, changigin al tempo de granda consumado, antau cio religia festo. Sed religio foie estas malfacile comprenebla por ateistoi. Jen la exemplo de Jean-Pierre Cavalan, quiu liveras criticain pensoin pri la pregio patronia en la revuo Ateismo numero 39. Patronia estas la unua completa texto aperinta en Esperanto en la pagio 19 de la unua libro de Zamenhof. Tiun texton ripetas ciu cristano ec de la infanaggio. La credanto ne fonsigu sian critican pensadon pri sancta texto. La credanto simple obeu cae ripetu. Li, si, lulas sian menson. Sed kiel, sen diulo, povas tracti la signifon de la texto? Patronia, quiu estas en la cielo. Sancta estu via nomo. La pregio alparolas al imaga persono, char en la cielo cae la universo, neniu patro pruvas sian realetson. Venu regetso via, estu volo via, kiel en la cielo, tiel anca sur la tero. Ciu tiai frasoi estas laudai au mal laudai? La credanto alparolas alla cio povanta creinto de la universo por esprimi sian desiron kiel eteteta creitajo. Ciu la simpla malsamezzo de scalo montras la naivetson de la pregianto? Panon nian ciu tagan donu al ni hodiau. Neniu dio donas panon al homo. Oni ec povas asserti che nenio estas pli arte farita ol la pano. Por aciri panon, oni besonas cerealoin, quiui nur de quelcae jarmiloi esis mal sovigigitai de la tercultiristoi. El la grenoi la muelisto aciras farunon. La panfaristo usas farunon, agvon, salon, giston, po knedi cae cuiri la paston lau mal simpla tecnico. Cion la homo successis crei per longega experimentado. Ciam oni accetas sian panon,
oni estu pli dankema al ciui laborintai homoi, ciui reale laboris por gin akiri, ol al imaga amico, ciu lasis niain prauloi dum centoi da jarmiloi sen coni panon. Kai pardonu al ni shuldoin niain, ciel ni anca pardonas al niai shuldantoi. Tio estas stranga. La credanto petas al Dio che li pardonu ies shuldoin, presentante sin mem cae aliaen ciel exemploin al Dio. Ciu cio scianta, cio povanta cae pardonema Dio besonas citian peton? Ciu tia peto ne estas tute simple insulto? Ne conducu nin en tenton, sed liberigu nin de la malvera. Nun la pregianto troigas, li supposas che estas bona Dio, quiu povus conduci sian credanton al mal bona conduto, cae al malvero. Pro ne Dio credanto, jen nova sensensajo. Char via estas la regado, la forto, cae la gloro eterne. Amen. La fino de la pregio estas laudego, same quasi la pregianto al parolus al potenza sed ordinara tirano, quiu besonus flatajoin. Conclude, ciu la creinto de la universo ne povus senti sin insultita per tiai naivajoi, cae samtempe citia pregio estas forpusha por raciemulo. Eble, la critica e pensoi de Jean-Pierre Cavalan changos vian manieron consideri la pregion patronia. Eble ne. Tilly Ashton estas fama virino de nia stato Victorio, alte estimata pro siai streboi faciligi aliron al culturo por blinduloi. Si mem estis blinda, sed neniam lasis tiun traiton sian malhelpis in studii, voyagi, caetel plu. La Legio de Bona Volo sendis poemaron al esperantistoi tra la mondo, kiel donatson ocase de la Zamenhofa festo, cae electis poemon de Tilly, la mastro de Lumo, declamas gin Maria Nazare La Roca.
La mastro de Lumo, Tilly Ashton, sperantigita de Paulo Sérgio Vian. Estis gloro en la sum subiro, quiu inundis super la occidento, quiel ruce ora quiraso sur la clar mensa brusto de la cielo, cae la tuta maro estis glora, quiel la cieloi ruge cae ora, dum rampantai noctai ombroi envolvis forain montoin. Sur rocoi Homa masso ec haltis por ravici cae contempli, cae ciu coro levicis al la cielo en silenta lauda psalmo. Char ciu homo, rigardante la sum subiron, en dia flama, glora ornamo, ne levos sian animon alten al la fonto de nia tuta lumo. Ho! Estas ia dolce, sancta extaso, quiam passas la mastro de lumo, calia amo en roscolora splendo invadas la internan oculon, au quiam liai orai favori tuchas per sia radiado la marum de malgioio, ho vi, mastro de lumo, mi cantas, silenta in psalmo por lau divino.
Siante che Tilly ne povis vidi, la forto de sciai bildoi estas interesa. Tio estas la fino de la hodiaua elsendo, contactu nin. La ret adreso estas www.esperanto.gmail.com. Sendu leteron. E la adreso Radio Trizozozo, Esperanto Gruppo, Leterquesto 1160, Brunswick 3056. Reauscultula el sendon.
irante alla retejo de la radio stazio www.trizozozo.som.au au alla archivejo www.esperanto.com.au kaj plie vi trovos priskribon de la elsendo. Ĉu Kristnasko estas al vi grava religia festo aŭ simple okazo festi kun la familio kaj la amikoj? Mi deziras al vi agrablan feston. Ĝis raŭdo de Francisca.
Kaj ĝis raŭdo de mi, Matt, kaj mi deziras al vi ĉiuj agrablan festadon.
Ĝis raŭdo de mi, Brendan.
La lasta canto estas de inizialo dozzo el la compagdisco La Granda Aventuro. Gia titolo estas Perfecta Ferio. Anco vi havu perfectan ferion.
Sandstorm sur la plage, sand Voyage. Estus geo perfecto.